Gepleyer Gurban, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum qadirli ve hormatlı radyo dinleyiciler. Sağamanınız, fırsatlarınız hayırlı, sapal olsun. Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sahne gepleşiklerini iştahattan başlayar. Bugün heptenin düşenme günü 1400. Hecri Şemsi yılın Behmen ayının 18. günü 1443. Hecri Kamari yılın Ercev ayının 5. Şehri 2022. miladi yılın fevral ayının 7. Aziz hemralar. Emi şekiller yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim bir neç ayetinin talavutu ve tercihmesiyle başlayar.
Ar-Rahmanir-Rahim, yağni hamrıq ve geçirimli Tanrı'nın adı bilen. Cahanlıları terbiyelen Tanrı'yı şükür. Ol Tanrı kim? Geçirimli ve hamrıqdır. Ceza gününün eyyesidir. Dine özüne sığın yarın ve dine özünden haray soru yarın. Sen bizi doğru yolu sallayıp dileriz. Olurgu, övliyaları ve enbiyaları nıgmat deren yoluna sal. Ne cehutları, gazap kılanların, ne de alemin gümralarının, adaşanlarının yolunu.
Tağıt ibadetleriniz kabul olsun. Aziz radyo dinleyiciler, emma aziz hemralar, o günlük Fecr bayramçılığını ehlinize kutlap gebleşiklerimizin yayılım tertibini hem sizin dikkatinizi getiriyen Türkmenistan vaktimin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü önsünüz çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi Gözayla ilin gen gebleşikini on son baktiyarlık şeşmesi gen gebleşikini eştiririz. Aziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda hem habarlardyr siýasy şeýlerin 2-nji bölümini dinläpleriň. Emma 2-nji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap siýasat älemi diýen gepleşigini, Ýygyan bilen hem ýanyna nawalym diýen gepleşigini eşitdiririz. Adamlar siz saat 21:30 minutda hem xabarlarda siyasi senin 3-nji bölümini yapdyrsyň. Emma 3-nji bölüm xabarlarymyzdan sonra deslap tebigat ajaýyplar diýen gepleşigini eşdiririz. Bu gepleşikden sonra Anglah başlarından gullaklar diýen gepleşigini on tamam ýürüp joşun diýen gepleşigini we ýüzlerinin öý we maşgala diýen gepleşigini öderler. Hormatly adamlar, siz Türkmenistan wagtynyň saat 20:30 minutda hem habarlardyr siýasy şeýleriniň 4-nji bölümini dinläpleriňiz we soňda hem radiomyzyň agşam hekaýetini eşdiririz. Aziz adamlar, siz biraz pursatdan habarlardyr siýasy şeýleriniň ilkinji bölümini dinläpleriňiz. Gepleşiklerimiziň soňuna çelip bilen hemrah bolmagyňyzy umyt edýär.
Eýranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň prezidentiniň gatnaşmagyna ýuwurdyň energetika ministrliginiň ýüzlerçe taklamasynyň ulan şeberilmegi. Sanksiýalaryň ýatyrylmagy barada Eýranyň etleglerini üçin bolan değerligini Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Eýran halkynyň galkynyşyna we hereketine päsgelçiliklerin täsir etmejekdigini Hatip Zadan aýtmagy. Şeýle-de ýuwurdyň ýaraglı göýüşleriniň terkerdeleridir işgärleriniň İmam Hümeyni rahmetullah aleyhin idealları bilen ähdlerini täzelemekleri häzir keşdirilecek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Şuwendoşamy ertir bilen Eýranyň prezidenti Teýd Ibrahim Reisi ýurdun energetika ministrliginde huzurly bolup ýurdun obalaryna agyz suwun we elektrik togun ýetirilmegi barada ýüzlerçe taklamany ulanşa berdi. Ýerine xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä bugünkü marafam Islam inqilabynyň 10 günlük fejr bayramçylygynyň 7-nji gününde video konferansiýa arkaly geçirildi. Teýd Ibrahim Reisi bugünkü marafamda 480 sany obo agyz suw ýetiriş taklamany şeýle de 210 mer sany obo elektrik togun ýetirilmegi hakdaky proýekti ulanşa berdi. Bugünkü marafamda şeýle de günden tog öndürýän defgalary 10 müň sany çarwadar maşgalanyň arasynda paýlandy. Eýranyň daşary işler ministri daşary siýasatdaky Eýranyň täze garaýyşyna işaret edip, Ýewropa iklimini diňe Engliz, Fransiýa we Germaniýa ýuwurtlary bilmeýär diýip aýtdy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Husaýn Emir Abdullahyan şuwun Tehranna Finlandiýaly kärdeşi PKH we Sow bilen geçiren duşuşygyndan soňra iki taraplaý ýene meseleler barada maslahatlaşanlygyny we Eýran bilen Finlandiýanyň gatnaşyklarynyň dogry ýollatdygyny aýtdy. Emir Abdullahyan şeýle-de Eýran bilen Finlandiýa Finlandiýanyň etepdiň özgörüşleri baradaky garaýyşlaryň ugurdaşdygyny nykdady. Finlandiýanyň daşary işler ministri hem beduşuşykdan soňra beren gürrüňlerine Eýranyň tebitdäki rolundan gadyrdarlyk etdi. Habisto şeýle-de Finlandiýanyň ýadrowy ulanyşygyň dikeldilmegini himaýa edýänligini aýtdy. Finlandiýanyň daşary işler ministri şeýle-de Amerikanyň ýadrowy ulanyşygyndan çykmagy baradaky soraga beren jogabyna ýadrowy ulanyşygy barada ýüze çykan meseleň nomi etlendirji bolanlygyny aýtdy. Eýran bilen Finlandiýanyň daşary işler ministrleri şeýle-de tepdin käbir wakalary hakda şolsanyna Awganystanyň we Yemeniň özgörüşleri barada pikir alyşdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginiň 43-nji bayramçylygy münasibatly bir beýannamada häzirki döwürde Eýranyň iň güýçlüdigini we gün matradiýanyň durny kulluguna täsir edici ýurt bolanlygyny aýtdy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Said Hatipzade şuwun döşemme hepdelik metbuga oturşygynyň başyna Eýran Islam Respublikasynyň şahly inqilabynyň ýeňişe ýetmegi baradaky beýannamany okudy. Hatip Zade bir beyannamada Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmegi aslynda zalim rejime garşy Eýran halkynyň ynamynyň üstem çykmagy hökmünde bolanlar diýip hem nykdady. Hatip Zade şeýle-de Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň liderliginde Eýranyň milli we dini gymmatlyklar esasyndaky düzgünlüginiň döreninde nykdady. Şeýle-de dünýäň Sowuk uruş döwründe iki global güýjüň ýarysynda Islam inqilabymyz 3-nji ýoly saýlap dini demokratiýanyň we Islam we Eýranyň gymmatlyklarynyň kömekleri bilen hökümetiň täze modelini hödürledi diýip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Said Hatipzade sözlerini goşdy. Ýuwurdyň ýaraglı güýçleriniň terkerdeleri we işgärleri Eýran Islam Respublikasynyň düýbini tutan beýik Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň idealary bilen ähdlerini täzelediler. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä fejr bayramçylygynyň 7-nji gününde we Eýranyň Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginiň 43-nji ýyl döwreniniň öňsirasynda ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Pasar Muhammed Bagary, onuň oranmasary Emir General Aziz Nasirzade, Islam inqilabynyň pasarlar sepa güýjüniň başlygy General Pasar Hüseýin Salami, polisiýa güýçleriniň terkerdesi General Hüseýin Eşteri, Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň baş terkerdesiniň oranmasary General Hüseýin Dadras, mertebeli belend ýolbaşçyň fiýafi agydaty gullugynyňky başlygy Hüccetel Islam bel Muslimin Ali Seýidi, hemde Eýran Islam Respublikasynyň goşunydyr paşalar sepasynyň we goranmak ministrliginiň ýokary dereceli terkerdeleri Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň pak mazarynyň başynda huzurly bolup, ol hezretlere hormat goýmak we dessewulleri gowşurmak bilen Imam Hümeýni rahmetullahi aleyh we mertebeti belend ýolbaşçyň idealary bilen ähitlerini täzelediler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sekretary Eýranyň ýadrowy alaşygy baradaky gepleşikler toparynyň ertisi şeşembe güni Viýana tapar etjekdigini habar berdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Saýyd Hatyp sada şeýlede Eýranyň Amerikalylaryň we Ýewropalylaryň hereketleriniň iş ýüzünde üýt kömegine garaşýanlygyny aýtdy. Saýyd Hatyp sada şeýlede Eýran Islam Respublikasy ewnäki taraplaryň laýtada Washingtonyň zerur we dogry kararlar saýlamagyna umyt edýär diýip nukdady. Hatyp sada sözleriniň dowamyny bu gepleşiklerden Eýranyň maksady sanksiýalaryň ýatyrylmagy we ykdysadyýat taýdan peýdalanmagydyr diýip aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sözçüsi Saýyd Hatyp sada şeýlede daşary ýurtly güýçler 8 ýyllyk uruş bilen şeýlede ykdysady terrorçylyk täweşleri bilen Eýran halkynyň inqilabyny şowsuzlygy uçratjak bolup çemeleşdiler. Ýöne biziň milletimiziň iradaty olaryň dil duşuklarynyň güýçlüdür diýip beýan etdi. Yine bir habara göre Eýranyň meseleleri baradaky Amerikanyň ýöreti wekili Robert Mali hem Joe Biden döwletiniň Viýana gepleşikleriniň dowam etdirilmegini talap edýändigini ma'lum etdi. Washington döwleti geçen anyny güni Eýrana garşy käbir sanksiýalary ýatyranyr. Ortiýetiň Viýana gepleşikleriniň wekili Mikhail Ulyanov ertigi geçirilijek gepleşikleriniň netije ýetmegi üçin ähli taraplaryň berk irada gullug etmeklerini zerurdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigini daşary siýasatynyň jogapkärinin orunmasary Enrique Murahem Viýana gepleşikleriniň erti başlanjakdygyny eşaret edip, netije ýetmek üçin oňuşmak ruhyan gerekdigini aýtdy. Eýranyň milli howpsuzlyk baradaky ýokary geňeşiniň başlygy Twitter arkaly ýazan targydyna ýokary basyş siýasatynyň ýatyrylmagyny üçin etýän alaşygyň gowul alaşyk boljakdygyny nukdady Ali Şamhany şeýlede öz targydyna Eýranyň ykdysadyýatyna şertleri getirjek alaşygyň gowul alaşyk bolmajakdygyny ýazdy. Admiral Şamhany şeýlede Viýana gepleşikleriniň 8-nji döwrüniň dowamyna Eýranyň gepleşikler toparynyň iş buyrugynyň daqyk bellidigini aýtdy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Viýanadaky Eýran bilen döwlet goşmak bir toparynyň arasyndaky ýadrowy gepleşikleri ertisi şeşembe güni bir näçe gün arak etmeden soňra başlanýar. Eýran ýadrowy gepleşiklerini ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýändir. Amerikanyň Eýrana garşy käbir sanksiýalarynyň ýatyrylmagy barada bir siýasy fina ünsüňizi çekýär.
Eziz hemraýlar, gadyrly radio dinleýijiler, arman Allah kuwat. Amerikanyň Eýrana garşy käbir sanksiýalarynyň ýatyrylmagy barada bir siýasy fikir bilen siziň gullugyňyzda. Amerikanyň Eýrana garşy käbir sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň eýlan bolmagyndan soňra Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Amerika Eýrana garşy diňe bir näçe sanksiýalaryny däli eýsem ähli sanksiýalaryny şol sanda ýadrolyk pudugynyň sanksiýalaryny hem ýatyrmalar diýip nukdady. Amerikanyň daşary işler ministrligi geçen anyny güni 4-nji fevralda Eýrana garşy käbir sanksiýalaryň Washingtonyň tarapyndan ýatyrylandygyny habar berdi. Bu sanksiýalar Eýranyň bu şäherdäki ýadrolyk elektrik stansiýasyna we Irakyň reaktor deskasyna, şeýlede Tehranyň gözlek reaktor stansiýasyna degişildir. Amerikanyň bir daşary işler ministrliginiň resmisi Associated Press bilen geçiren söhbetdeşliginde bu hereketiň tehniki gepleşikleriň ýolunyň aňsatlaşdyrylmagy üçin bolandygyny we Amerikanyň ýadro alaşygy dolanmagynyň nişanasy däldigini aýdanlar. Şeksiz Amerika devletinin bu hareketi ähli iqtisadi sanksiyaların yatırılmağı varadaki Eyranın isleğine təsir etmez. Çünkü Washington'un bu təzi kararı bilen, Eyranın yadroluk maksatnamaları bilen hizmetdaşlık etken Xitaylı, Orsiyotlı ve Avropalı kompaniyalarına karşı sanksiyalar yatırlanır. Şonun üçün Amerika devletinin bu kararı Eyranın isleğlerini öpçün etken değerlir. İran İslam Respublikası 4 qoşmaq 1 topori, yağni Orsiyot, Xitay, Britaniya, Fransiya ve Germaniya yurtları bilen təzi dövrki gebleşiklerini başlanı veri Amerikanın zalimliqli ve bir kanun sanksiyalarının yatırılmağını izarlap geliyendir. Şonu üçün hem sanksiyaların neticeli yatırılayansa, şeyle de Tehran'ın zerur kepillikleri alayansa ve İran halkının bəhbiyyitleri göze iyilerli üçün molayansa təli alalaşıq kazanılmacaqdır. İran'ın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Amir Abdullahyan hem bu haqda kepillik almaq haqda İran'ın gebleşikleri toporunun izarlayan meselesi əhl siyasi, hukuki ve iqtisadi uğurları bilen bağlanışıqlıdır ve Amerikalı taraflar öz hoşniyetli olayandıklarını görkölmelidirler deyip nıqtadı. Emma aslında İran'ın Vena gebleşiklerinin əki delegasiyası nəçi hepdün kepillik almağı ve vaadaların dolu berca edilmeğinin sinagdan geçirilmeğini ara atanır ve bir isleğini çınlıqa izarlayanır. Herhalde İran İslam Respublikası sanksiyaların Amerika'nın tarafından dolu yatırılmağını isleyenir. Ve Amerika hem İran'a karşı iqtisadi sanksiyaları kamil yatırmağı bilen Vena'da lalışığı yetmek işleri çatlaştırıp bilir. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat sözcüsü Seyide Hatipzade hem bu arada yadro ulalışı vardaki borçnamaların doğru amel edilmeyi Tehran'ın isleğidir deyip aydanlar.
Xabarlar devam et. Yani İran'ın Tağlı Qoruş ve Lomançılık Bilim Ministerliği yurttaki en sonki korona sanavını ıqlan etdi. İrna xabarlar qulluğunun beran xabarına vera geçen 24 saatın boyunna anık ketkeytileyici ölçöklere vera COVID-19 keteli 39.819 adamın hastalanmağına sebep bolanır. Şeyle de geçen bir gece günüdün boyunna 104 COVID-19 hastası ölenir ve bir ketellen ölen adamların cemi sani 132.934 adama yetenir. İran'ın Sağlık Qoruş ve Lokmançılık Bilim Ministerliği şeyle de yurtta COVID-19 hastaların umumi sanının 6.619.085 adama yetenliğini ıqlan etdi. Bir ministerlik şeyle de şu vaxta çeli 6.171.587 nətağın qoğulaşanlığını yedi ketelxanalardan çıkanlıklarını ıqlan etdi. İran'ın Sağlık Qoruş Ministerliği şeyle de geçen 24 saatin boyunca İran'a 440.974 dozu korona tancımının tancılanlığını xabar verdi. Arağın Milli Hopsuzluk Yeneşçisi Bağdat'da Eyrali ve Suud Arabistalı coğabkarların geçiriyen gebleşiklerinin neticesi iki yurtta ilçhanaların açılmağıdır, dedi. İran'a xabarlar qulluğunun beran xabarına göre sözleri Arağın metbuğatını giyinden yayran El-Ağrıcı, İran Milli Arabistan'ın Bağdat'da geçiren gebleşiklerini qatı muhum hasaplab, bir gebleşiklerin neticesinin iki yurtta ilçhanalarının açılmağına sebep olacaktığını aitti. Arağın Milli Hopsuzluk Yeneşçisi sözlerini devam ettirip, Bağdat'da İran bilen Suud Arabistan'ın arasında geçirilecek 5. tapqır gebleşiklerin muhim olacaktığına salgılanıp gebleşiklerin neticesi İran'a ve Arabistan'a iki yurdun ilçhanalarının açılmağına barıp çatacaktır, dedi. Ol şeyle de Arağın tebitteki davaların hiçbir tarafını kollamayanlığını aydıp Arağın toprağından komşu yurtlara hücum edilmeğine ruhsat vermeyecektiğini aytti. Suud Arabistan'ın yolbaşılığındaki Arap Birleşiği şuun İr'den yeni bir gedek Yemen'in payitahtı sen Angdurlu tebitlerini bombaladılar. İr'na haberler kulluğunun beran haberine göre Suud Birleşiği bir beyanname boyunca bir hücumun harbi maksatlara karşı yol verilenliğini tosladı. Bu hücumlar bir yağdaydı amela aşıyanır velin Arabistan'ın Daşarı İşler Ministeri Feysel Ben Farhan Yemen savaşı barada Amerika bilen gebleşikleri geçirecektir. Suud Arabistan'ın Daşarı İşler Ministeri son kugullerde Yemen'in Ansarullah hareketini ayıplamak bilen atışı gıybet etmek barada bir tatlamanı ilir sürüp bir tatlaman Birleşen Milletler Kuraman gözü uçuluk aslında yerine yetecektiğini tosladı. Yemen'in Milli Qutuluş Devleti'nin Gebleşi Geçirici Toparının Başlığı ve Ensarullah Hareketi'nin Metbuğa Sekretari Muhammed Abdusalam atışı gıybet etmek baradaki Arabistan'ın taflamasına reaksiya görküzüp, bir taflamada tezadat yoktur, dedi. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflakı bölüm haberleri eşitini ve iki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Aharman Allah kuat on günlük fecir bayramçılığını yine bir gerek kutlap gebleşiklerimiz devam ettir yerstiyoslap tarihi gülaylaylin diyen gebleşini İvyan Müren'in bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşini eştir yer.
Tarihi gülaylaylin Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihe göz aylayın diyen gepleşi arkalı hizmetinizde bol turt bize hemra bolun. Aywun hasabına nazar bolsak bugün Duşanbe 1400-nji Hijri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 18-i, 1443-nji Hijri Kamary ýylyň Recep aýynyň 5-i, 2022-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 7-si. ...973 yıl bundan ozol 470-nji Hijri Kamary ýylyň Recep aýynyň 5-i şeýle bir günde Kur'an ilminiň alimi Ebne Benna dünýäden ötdi. Ol Kur'an ilminiň we hadis ilminiň alimi şeýle hem fıkh alimidi. Ebne Benna tarih, ahlak, hadis, kelam we sözlük barada köp barlyklar geçirip özünden kä eserler ýadygar galdyrdy. Aýdylşyndan bu musulman alimiň 150'den gavrak eseri bolupdir. Yönü şu mahal dini 13 eseri Demeşik'in ulu kitapxanasında saklanılıyor. Ebne Benna 85 yaşında dünyadan ötdi. Kuýuz 10 ýyl mundan ozal 1810-njy miladi ýylyň fevral aýynyň 7-si şeýle bir günde ingilisli destan ýazyjy we meşhur edebiýatçy Charles Dickens dünýä ýyny. Ol ýetinjeklikden ýazyp başlady we ingilis halkynyň ýaşaýyşynyň gülkünç we şorta bölümleri ýazyp ýaýratdy. Ol öz ilki eserlerini Meleke Victoria'n köpçülüğüne dopulup ýazýar, bu bolsa oň şöhratyny artdyrýar. Ol köpçülük kıyınçılıklarını ve hakikatları eserlerine getirin sen, оңа реализм шиуетінің дейбін тұтын, дейділер. Ол көрген хақиқатларыны қиял ва ирфанның көмек алып ашықлап язиярды. Диккенс өз дәуірінде ұлыларын чағалары зор айдып, адалатсы чемелешенліклеріні оқушылары ашық айтиярды. Дэвид Копперфилд, Ұлы Ардулор, Оливер Туист ва Екі шәһәрнең дәстәне оң әсәрләрендер. Чарльз Диккенс 1870-нче милади елда 58 яшында дөньядан үтте. Бүрюд 60 жыл мындан озол 1862-нче милади елның февраль айының 7-ші шәйле бер күнне инглизли барлайчы ва әдәбиятчы шәйледе орта йер танчы Эдвард Браун Ньюкасл шәһәрене дөнья инни. Ул окуларны тәбипчилек подогынна Кембридж яхыры хуҗайынны готорды йөне. Гүндогор әдәбиятына алакалы булган соң 25 яшьлыкта Иранны сапар итте. Ул шонны көрен эштәлләрне бер ел иралыларның арасында атлы китабына getirdi. Ол парс тілні білмекліғі, Иранның мәдениетіні ва қарайшыларыны башқалары етілмі үшін бір өзейлі білиярды. Шоның үшін, шу оғырды көп кетаплары язды. Ол сапақ бермегін яны білін, Иран ва ислам тарихы хақта язиярды ва шу оғырды көп талаш етті. Эдвард Браун Иранны үйді чықын мешруті қалқыншы барыда Иран ұнқылабы атлы кетабы язды. Ва көп йыллар Кембридж яқыры қужайынна парс ва араб тілләрне сапақ берді. Браун 1926 милади йылда 54 яшында дүниядан өтті. Бүрюд 37 ел мұннан одол 1885-нче милади елның февраль айының 7-ші шәйле бер күнне Америкалы язучы Синклер Луис Миннесота ялатының шәһәрләренең берсендә дөнья инни. Ол шул башта төрле әдәби эшләре белән башкаларның үнсене өзенә тартып башарды. Луис Коплинч тәүрәкташында ва Америка көпчелегендә булган вакыйлар хакында тәнкыйд итеп язярды. Ол 1930-нче милади елда Ilki Amerikali hukmini edebiyatın Nobel xaladini alıp başardı. Bi Amerikali yazıcı 1951-nji miladi yılla 66 yaşında dünya dönötti. Бұрмыңдық 74-милады елің феврал айының 7-ті шейлі бір күнні Меркеді Америкада ерлішін Гранада юрды қарашсыз болды. Бұ күчі ады 1498-милады елі Испаниялы тапычы Кристоф Клумб арқалы тапылды ва Испаниян бір бөлімі сайылды. Йөні соңылыр Франса ва Инглисім Гранада ие болжық болып дава тұрзылыр. Ақырден Франса Гранада ие болды. Йөні 100 yıl son Granada İngiliz'in hakimiyetine girdi ve 200 yıl şeyli yağdaydı kaldı ve bir yurt 1974-cü miladi yılla karıştırılığa yetti. Арман Аллах Куат Бесин Эзиз Хемналар, Сіз Иран Ислам Джемхурлығының сесі Гүлістан Мерказының Түркмендел Радиясынан тарихы Гөзайлайлиндиян геплешігі дүнлеясыңыз. Eger de biz bilen ara bağlanışta borcak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta borcak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 01. Edi Temralar näşiriň bilen taryhy gudaýlaýlygyň gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip otyrýar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinizde, avadetlerinizde tufiqlar dilek etyar. Baxtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin xizmatınızda. Deşler bugünkü gepleşikde Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hakta hakta gurrun eder. Şeyle de iştanc ruhani ağamız Hacı Abdul Cefar Ahun Mirabi'ne berce gurrunlar eştirer. Kadirli himralar, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudaýyň soňky iýberen resulidir. Ol Hazret ansarlary haqa we haqiqata tarap hidayet etmek üçin Taňyr tarapyndan berilendi. Taňyr tarapyndan şeýle bir dereceň ol Hazrete berilmegi, onuň berhaq peýgamberdigine gewag etýän aýdyň bir delildir.
Peygamber aleyhissalatu vesselam öncük bulup yatanına İsmail diyen Ahman'ın ferişte geliyor. Halet-i ihtivarda Peygamber aleyhissalami yatırıp durduğun canını tavşıracak bu loti. İsmail Peygamber kapıdan geliyor. Kapıyı vurup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretine geliyor. Ay diye ya Resulallah diye kapıyı ağlığına Ezrail dur. Eğer icade versen gelecek diye senin yanına. O zaman Resulullah diye girsin içeri diye. Ezrail geliyor. Bakın bu teveccüh edin el-i cemaatle. Ya Resulallah diye ben geldim Hudayi Teala me'mur etti. Hudayi Teala aitti git vermen Habibimin yanına. Sen ait sana. Eğer razı olsa ben şunun canını alacak. Ecade verse ecade vermese de ben yüzüne vurulmalı diye. Sen evvelin kesiyeten ecade alınacağını alınmaklığa. Ve evvelin kesiyeke sana muhlet veriliyor ölmeklığa diye. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bakıyı duruyor. Sen canını versen, ecaze versen canını alacak. Dolmasa da minçilik gidecek diye. Hazreti Cebrail otur, İsmail otur. Resulullah Hazreti Cebrail'in üzerine bakıyor. Ha Cebrail ne mi deyin diyor. Ne mi kavar diyor. Cebrail ey de ya Resulallah diye. Asmanın yedi kat asmanı çelik tamamı ferişteler sef durup senin ruhun gelecek deyip tamamı arşı kursuyla ferişteler hem de otayda ağzın benliği olup tamamı izi Peygamber Aleyhisselam'ın ruhu gelecek deyip beğenişip lehze şumari edip Allah Tebarek ve Teala senin didarına lehze şumari ediyor otur deyip ay diye Hazreti Resul ay diye ey Cebrail diye Mega bu zatla gerek gel. Keyfe hali ümmeti min ba'di. Menin İsrail canım alacak bol vati. Men ölen zaman benim ümmetimin haline acile olur deyip müşmana rahat bol. Sen nasıl orayın mı? Bak ne diyeceğim atlar. Peygamber aleyhisselam keyfe hali. Keyfe. Ma ba'li ümmeti min ba'di. Menin zaman ümmetimin haline acile olur deyip ay diye. Değil mi Ayşen haline acile olur? Değil mi Fatma haline acile olur? Değil mi Hasan Hüseyin acile olur değil mi? Benim ummatım acile olur deyip ay diye. Ey cemaatler! Peygamber aleyhissalatü vesselam kime diye şunu? Oluk o adamların ki öz belli. Senin yanık benim yanık günahkar insanla günlüğe gelip ağlıyor Peygamber aleyhissalam. İnheme Musa kovmun taşlap Kuday-ı Teala karşım bari yenip durdurup vardı. Peygamber aleyhisselam Kuday-ı Teala yanında varmalı. Kuday-ı Teala diyeyim ben Peygamber aleyhisselamın huzuruna lehze şumari edeyim diye. Peygamber gitmen ötü iladır. Ummatımın teklifimle uşan et ya Rabbi diye. Peygamberin şeyine sana re'fetu rahmeti var. Şeyine sana haris. Harisun aleykum bil mu'minin ra'ufur rahim.
Hormatlı hemralar, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bir haq peygamber dağına gewa geçen bir sevapkar mubahiledir. Yaşol qarğışlamadır. Aytmaq yerli Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bir haq peygamber dağını inkar et yerler vardı. Olar necranilardılar. Geçirilen gurrunlar netice bermezden mubahile edilmeli valli. Emma mubahile güne necranilar bir üçten saklanırlar. Xod şol saklanmağın öde Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bir haqdığına geva geçendir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Baghtiyarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haji Abdyljabbar Ahun Mirabiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hormatly radio dinleyijiler, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Xuda tebarak ve taala Qur'an-ı Mecidi bizlere hidayet ve saadet bolsun dip iverdi. Qur'an'ın hormatına, Peygamber sallatu ve selamın hormatına, ayat-ı şerifesinin hormatına, Müslümanların hemmesinin aklını bir edip, başını dik edip, diğerlerimize izzet şerafet avrayı verip, Üllümüze rahmete ve mağfiret edip de ehli Kur'an olup gezmekliğini Huday hemmemize müyesser etsin. Huday Teala Kur'an'ı 6000 hurdiyi ayı edip iyi verdi. Her ayetine bir zadi beşaret verip iyi verdi. Mesal için bir ayetinde Huday Teala fermayiş etti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffar ruhamâ'u beynahum. Sadakallahu Mevlana'l azim. Muhammed Aleyhisselam Hudayın peygamberidir, ilçesidir, namayendesidir. Peygamberin dışındaki sahabalar, o sahabaların yoldaşları, bulan hemmeti birbirine, sataşanına, doğununla kavuk yavaşıp, sücüşüp, eğer düşman bile uçmalı olanına akılları bir olup, müttehit bolyan adamlardır deyip, beşer. Şu aya, o şuna meydiş, ken ayala, server-i kainat, eşref-i mahlukat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Hak peygamberliğini bildirmeden şirim gelipdir. Hak peygamberliğini. Ve me arsalnake illa rahmeten lil alemin. Şeyli bir ayele katı kehen edi cemaatler. Pes peygamberin haklığını hiç şek etmeyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kafirli Mekke'den kavdule mecbur edip Medine hicret ettirdiler diye. 9 yıldan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hivat edip umra gitmeli oldu diye. Sonra yolla geliyaka kafirli evinden çıkıp Mekke'ye salmadılar diye. O hem yönü vadeleşmeli oldular diye bir ahitname yazışmalı. Gelen yıl bir mesela Hazreti Osman'a gitse gelen yıl Peygamber Aleyhisselam yararları verin barıp hacı umre edamalı oldular diye. Sonra bir zat yazışmalı oldular. Yazışanlarını Peygamber Aleyhisselam yazdı Bismillahirrahmanirrahim min Muhammed Resulullah Hudayın Peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'dan nip Resulullah'ını yazanına kafirli hassasiyet kok ettiler. Görün, kafirli hassasiyet kok etti diye. Kafirli hassasiyet kok etti. Ne mi diyor? Biz Muhammed'in öğüdü bilen müşkilimiz yok. Biz Muhammed'in Resulullah peygamberliği bilen müşkilimiz vardı diye. Şu an bir inhirafi fikri diyen akidele vardır. Şebekahayı inhirafi giden bir neçe zatları öğrenip Resulullah'ın şefaatine, tevessülüne, Peygamber Aleyhisselam'ın birce komiklerini dille girip oğlunun bir neşesini kıyılar azdırıp böğren adamlar yanak. Yani.
ihtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly ýyldaşlar. Gepleşigin geçen bölümini necraniler peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen mübahile etmekden saklandylar dedik. Hawa. Necraniler Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen mübahile etmekden saklanmakları olaryň Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň berhakdygyna inamlarynyň bardygyndan hikayet etýändir. Eger necraniler Ol Hazretin berhak peygamberdigine inanmayan bolsalar, mubahile yaşol qargışlamaqdan saqlanmazdılar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz berhakdigine dolu inamı vardı. Eger inamı bolman bolsady, onu öz edirler bilen mubahile meydanına gitmezdi. Qadirli ýyldaşlar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mubahile güni beýt ählini ýanyna almagy peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemiň öz dogurçylygyna anamynyň bardygyny belletdi. Eger anamy bolmasady, öz edýetlerini ýerine tirkäp mubahile meýdanyna barmazdy. Hatta necraniýlaryň beýik usgofy hem Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň berhakdygyny ikrar edipdir. Ansan kämillenenne, dini hem kämillenmeli bolli. Şonun üçin Hudaý Taala öz soňky resuly Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçin ansana bahtiýarlygyň kämil görnüşini we nusgasyny iýerdi. We İslam dini kämil suratda hödürlenýär we İslamyň gelmegi bilen başga diýiller güýçden düşdi. Bu ansanlar İslamy eýermäge borçly bolýarlar. Bu gurrun hem Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in berhak dağına geva geçiyendir. Hormatly iştanji ruhani ýagamal Hajy Abdyljebbar Ahun Mirabi gurrun berýärler.
Ola peýgambere diýdiler, "Biz seň Resulullahyň da müşkilimiz bar." Resulullahyny aýyr diýdiler. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem adamla Mekke Medine ziýaret etsin diýip Muhammed'i goýup Resulullahyny hat çyzyp pozmoly bolanda Hudaýyň tarapynyň Cebrail perişi ýere inip Muhammedun Resulullah diyen ayağını getirdi. O da fakat birce kağıdda Muhammed Resulullah hak peygamber deyip yazgılı durup da onu peygamber pozacak olduğu Hüday Tebari Utağla kulli dünya Muhammed peygamberin haklığını yayrattı diye. Muhammedun Resulullah diyen ayağını nazil etti. Kafirlerin içi yanını diye. O hem çaresi yok. Onu kabul ettiler. 6 ay sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gelip şehirle Mekke'ni fethedip tevaf edip, hac edip, umre edip Müslümanlara şehirle bir erdişli zatları getirdiler diye. Peygamberin haklığına şek yoktur. Ağlan mailin. Hem bu dünya biz için arkada gözdeş ve dünyada 8 milyar dolayı Müslüman insan yaşaya. Şun üçten biri Müslüman. Şol Müslümanın içinde pasık da var, pacır da var, mümin de var, muttaki de var, muhlis de var, murid de var. Biz gelin hemen ki Huday bizi insan yaratıptır. 8 milyar dolayı insanın içinde Müslümançılığı nezif ediptir. Müslümanlığın içinde de Huday'a bende peygamberi ümmet olmaklığı müyesser ediptir. Şuna bir gün eyleyin, şu nimete şükredeyleyin. Behterin şükür ne ama? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini, siretini, giden yolunu terviş taptırıp iwa akıtmekliktir. Ali terin reveş, peygamberi yürün bilen kavvermek. Muhammedun Resulullah. Eğer şu dünyada Peygamber aleyhissalatü vesselamı yürük bilen kavverip siretine, sünnetine amel etsek, kıyamette serbolent adam bolacağımızda şek etmeyleyin. Çün hak peygamber. Huday onun hakkını ne mi dedi? Ve le sevfe yuhtika rabbuka feterza. Seni bir dünya o dünya razı ederin ya Resulallah dedi. Kıyamet bulup midan terledi kurulan vaktinde. Atamız Adem aleyhisselam yuhtık gelecek. Ey dostum Muhammed. Bir adam yeni cehenneme sürep alıp bariyerle sen ummatın mukadip güman ettim. Ey atam ne yaparım güman ettin? Onu sen aittin bir vaat, men ümmetim dehret kılıp sıncağılarının hatirine manglayı, eli dehret su degen yerler yıldıracak diye aittin. Şun manglayı yıldırap bari hatta. Peygamber aleyhisselam evinden yoğurttu diye. Evini saklat diye periştele ya Resulallah. Biz me'mur, me'zur, bayat bir cehennemi olmalıyenne. Duran yerinden aşağı çöküp, Huday'a yalvarmanı dur diye. Huday Teala Peygamber aleyhisselamın duasını kabul edip, eti'u Muhammeden, eti'u Muhammeden, eti'u Muhammeden. Muhammed'in aydan ne edin periştele deyip, ümmetinin necatine sebep oldu. Ey ümmeti Muhammedi, gelin şu dünyada, dünya mezratul ahirede, kıyametimiz kazan eyleyin. Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatinden behremen, bolur yana. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.